Eran un caso chocante. Montañas do Cibreiro, con unha nina ben feita que casou con un gaiteiro. As nenas daquela terra son tan amigas da gaita como haxa quen lles toque, bailan sempre, non se cansan. Il chamaba así Cristóbal, y un día vendeu a gaita, y a rapaza enfadouse porque lle facía falta. Non te enfades, rapaciña, porque che vendi na gaita, e comprar outra máis nova que empeñemos la casa. Mas quando lle viu a nova, botou-lhe as mãos ao punteiro e dixo gracias a Deus, tiro liro meu gaiteiro. Esta sí que é ben feitiña, mas parece unha monada. Non vin gaita máis bonita, nin cousa máis axustada.